Salam Azadlıq Radiosunun efirində yenə də qaynar xətt verilişidir. Verilişə mən bələdçilik edirəm. Esmira Cavadova. Qaynar xətt həmişə olduğu kimi sizin Azadlıq Radiosuna ünvanladığınız şikayətlər əsasında hazırlanıb. Qanunsuzluqla üzləşən hər kəs Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə şəhər nömrələrindən 436-77-41-ə zəng edə və şikayətini bildirə bilər. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanına da şikayətlərinizi yaza və əlaqə nömrələrinizi qoya bilərsiniz. Biz özümüz sizinlə mütləq əlaqə saxlayıb problemlərinizi dinləyəcəyik. Siz şikayət edin, biz araşdıraq. Problem ictimailəşəndə daha tez həllini tapır. İndi isə bugünə olan şikayətlərin qısa anonsunu dinləyək. Birinci qrup əlil hökumətdən ev tələb edir.
Peşə liçiliyində yox indi olan nə aynası var, nə pəncərəsi var, nə qazı var, nə şığı var, o evi təklif ediblər. Burada sağlam insan yaşaya bilmir. Mən orada necə yaşayayım?
Digər birinci qrup əlil isə imkansızlıqdan böyrəyini satmaq istəyir.
Mən məmnuniyyətlə, yəni uşaqlarımın xatirinə, ailəmin xatirinə yeganə belə deyərdim də salamat orqanım olan bir böyrəyimi verməyə hazıram. Yəni pulumla verməyə hazıram.
Tovuzun vahidli kəndi susuz qalıb. Əkin sahələri niyə külə döndü?
O kəndlər o sudan istifadə edilir, onlara bıraxılır. Heç olmasa ayın bir həftəsini, 10 gününü bizə bıraxmırlar ki, o sudan. Biz də istifadə edək, biz torpaqla dolanan adamları, torpaqdan istifadə edək.
Saatlının Novruzu kənd sakini deyir ki, yaşadığı ev eşik 4 aya yaxındı su altında qalıb. Hökumət onun adını yardım siyahlarına salmır.
19.5 dot həyətiyanı mənim torpağım vardı bölgə üzrə. Dolanışımızı onunla əmir edirdik, lakin bu da su altındadır, may ayının 24-dən bu günə qədər.
Şəmkirin icra hakimiyyəti rayonun Muxtariyyat kənd sakini Güleyşə Əhmədovanın sənəd problemini hələ də həll etməyib. İcra hakimiyyətindən Azadlıq Radiosuna söz vermişdilər ki, problem 2 günə həllini tapacaq. Artıq 2 həftə keçir.
Mən də aktivist kimi ora bura qaçıram, minlə işim olur. Birinci gün sənədini gəlib götürür, konkret, vəssalam.
İndi isə şikayətləri daha ətraflı dinləyək. Qazaxın Çaylı kəndində yaşayan Qurban Əhmədov şikayət edir ki, birinci qrup əlildir. Evi yoxdur, qohumlarının evində yaşayır və istəyi də odur ki, rayonda əlillərin mənzil problemini həll etməli olan qurumlar onun taleyinə biganə yanaşmasınlar.
Ayaqlarımda problemi var, yəni tez-tez sınırdır. İndi də ki, 2 xəstəyirlə gəlirəm. Yəni, anadan gəlmə, Allah tala verəm xəstəlikdir, da ne eləmək olar. 3 yaşımdan anamı itirmişəm, anı daha qolduğumda böyümüşəm. İndi də yaşamaq evim yoxdur. 18 ildir mən əmin evində yaşayacağım.
Qurban Əhmədov deyir ki, uzun müddətli mənzillə təmin olmaq üçün Qazax rayon icra hakimiyyətinə müraciət edir. Ancaq ona deyirlər ki, gözlə, rayonda Qarabağ əlilləri və şəhid ailələri var ki, əvvəlcə onları mənzillə təmin etməliyik. Sonra növbə ümumi əlillərə çatacaq ki, onlara mənzil tikiləndə səni də nəzərə alacağıq. Əlil isə deyir, gözləməyə imkan yoxdur.
Yaxşı, mən tikilənə kimi harda yaşamalıyam? Ha vaxtsa tikiləcək bu ev, düzdür, mən başa düşürəm. Bunlar da mənim nəzər altında, mən harda yaşamalıyam? Maddinə zəng ediblər ki, icra hakimi sahə 20 manat pul verir ayda, bir kilo tuz yaşa. 20 manatı bu dəqiqə hal-hazırda kirəm var. O boyda Qazax rayon icra hakimi 20 manatı yüksək etsə, mən 50 manatı, 50 insan necə dolanayım?
Qazax rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Gülayə Həsənova deyir ki, əlilin mənzil problemindən icra hakimiyyətində də xəbərdardılar.
Dediyimdə müəyyən həqiqət var ki, bəli, birinci qrup əlildir, ümumi əlildir. Bilirsiniz ki, Qarabağ əlillərinə, şəhid ailələrinə hazırda ölkədə evlər tikilir, təhvil verilir. Bu bizim rayonda da aparır. Və həmin o mənzil növbəsində biz ümumi əlil olmasına baxmayaraq, Əhmədov qurbanın da növbəyə almışıq. Açıq deyim, mən bilmirəm, o nə dərəcədə tək yaşaya bilər, ya bilməz. Amma onun təkidi nəzərə alınıb, dönə-dönə müraciəti nəzərə alınıb, bu addımı atmışıq. Amma əslində qalsanız, onun tək yaşamaq imkanı məhduddur. Bununla belə, bizdə Peşə Liseyinin yataqanası var, orada ona otaq təklif olunur. Bu, bundan razılaşmadı heç ürkü, kənddir, uzaqdır. Bundan əlavə şəhərin içində, bu yaxınlarda ona bir otaq təklif olunur, mətbəxi də var. Bilirsiniz ki, Qazaxda bu işğal olunmuş kəndlərin, qaçqınlarının hamısı rayon mərkəzində yerləşir, böyük əksəriyyəti. Ona görə də bizim elə məktəbimiz, elə bir, nə bilim, baxçamız, bütün idarə məhsələrin demək olar ki, bir-iki də olsa qaçqını var. Mümkün binaların da hamısı qaçqınlar tərəfindən tutulur. Bundan belə, bu yaxınlarda boşalan bir otaq və bir mətbəxi vardı. Biz onu da qurbana təklif elədik. Ona da baxdı, xoşu gəlmədi.
Qurban Əhmədov ona müvəqqəti yaşamaq üçün iki yerdə otaq təklif olunduğunu təsdiqləyir. Ancaq deyir ki, təklif olunan otaqlarda nəinki əlil yaşaya bilməz. Sağlam adam özü əlilə çevrilər.
Dedi ki, biz sənin işini bağlayırıq, biz sənə evlər veririk, sən evlərlə razılaşmışsan. Evlər də necə əlil evlər veriblər. Qazax rayon xanlıqlar kəndində peşə liçiliyində yox indi olan nə aynası var, nə pəncərə küçəsi var, nə qazı var, nə işığı var, o evi təkrib ediblər. Bir də Köroğlu küçəsində ev təkrib ediblər. Çayxananın böyrüdür, nə düzəməli aynası var, nə qazı var, nə pəncərəsi var, veriblər. Burada sağlam insan yaşaya bilmir. Mən orada necə yaşayayım?
İcra başçısının müavini Gülayə Həsənova deyir ki, Qarabağ əlilləri üçün tikiləcək növbəti binadan ümumi əlillərə ev veriləcəksə, bunlardan biri mütləq qəhrəmanımız olacaq. Ancaq o evin nə zaman tikiləcəyini Gülayə xanım özü də bilmir. Rayonda əlillər üçün evlər tikilirmi? Bax, nə vaxt təmin oluna bilər ən geci?
Mən gecini deyə bilmirəm, açıq heç tezini də deyə bilmirəm. Ona görə ki, bu dəqiqə bu tikinti getmir ki, deyəm, nə vaxt yekunlaşacaq. O vaxtı Nazirliyin əməkdaşları buraya gələndə onlardan belə vahi bir sorğu eləmişik ki, ümumi əlillər necə? Onların cavabı belə olub ki, bizim şəhid ailələri və Qarabağ əlilləri qurtarandan sonra müstəsna hallarda ümumi əlillərdən də yerləşdirəcəyik. Və həmin o istisnanı biz qurbana tətbiq eləmişik, artıq biz onu növbəyə götürmüşük. Əgər həqiqətən də ümumi əlillərdən iki nəfərinə kömək olunacaqsa, bunun biri qurban olsun, mən onunla hər dəfə danışanda böyük bir ürək ağrısı yaşayıram. Çünki anasını itirib, anasız qalıb, əmi evində olub, əmisi bugün rəhmətə gedib, Allah üstündə dursun.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyərində biyabıçılıqdır, bələkçilişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq, ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək. Cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşrih edirəm və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın birdəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sən əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü. Axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Qaynar xəttimizə müraciət eləyən növbəti şikayətçi də əlildir. Mehdiabadda yaşayan birinci qrup əlil Qara Qarayev deyir, kasıbçılıq onu elə günə salıb ki, böyrəyini belə satmağa hazırdır.
3 yaşımda uşaq ifilici xəstəliyinə tutulmuşam. Ondan sonra uzun müddətli müalicələr almışam. Bayaq hərəkət sistemim hal-hazırda işləmir. Yəni ki, haradasa 7 yaşımdan bu vəziyyətdəyim. Geyimə protez geyinirəm hər iki ayağıma. Onunla hərəkət eləyirəm. Lakin buna baxmayaraq, orta məktəbi əla qiymətlərlə oxumuşam, sonra Bakı Kooperativ Texnikumunu bitirmişəm əla qiymətlərlə, ondan sonra Moskva Kooperativ İnstitutunun Bakı filialını qiyabı bitirmişəm. Uzun müddət mühasib, baş mühasib vəzifələrində işləmişəm, özümün firmalarım olub, 2000-ci ilə qədər vəziyyətim yaxşı olub. Sonra ağciyərimdən xəstələnmişəm. Uzun müddət müalicə almışam, hal-hazırda işləmirəm.
Qara Qarayev deyir, neçə ildir iş və avtomobil əldə etmək üçün müraciət etmədiyi qurum qalmayıb. Gəl ki, kimdə əlili işidən?
Qabları belə olub ki, yəni bizim səlahiyyətimiz çatmır sizə avtomobil verməyə, işlə təmin eləməyə, məşğulluq idarəsinə göndəriblər. Nərmanov rayon məşğulluq idarəsində mənə bildiriblər ki, birinci qrup əlillərin işlə təmin olunması əmək qanunvericiliyinə görə cinayətdir. Mən onlara bildirmişəm ki, onda məni niyə oxudurdu dövlət, mən necə yaşamalıyam, necə ailəmi saxlamalıyam. Bütün bunlardan sonra mənə elə işlər təklif olunub ki, orada nə əmək haqqısı qane eləyib, nə mənim ixtisasıma uyğun, məsələn qapı-qapı gedib sığorta haqları yığmaq işlər təklif olunub. Bir sözlə, və məcburi qaydada mən oradan etiraz məktubu yazmışam ki, burada göstərilən işlər mənə uyğun deyil.
İndiyə qədər seçim eləmişsiniz ki, siz hansı işlə işləyə bilərsiniz? Mühasib
işləyə bilərəm, iqtisadçı işləyə bilərəm. Bir sözlə, bir çox işlərdə işləyə bilərəm. Buna məsələn, zeyni cəhətdən həm savadım çatır. Hərəkət eləyə bilirəm.
Gəzə bilirsiniz?
Yəni ayaqlarımda protez, iki qoltuq ağacından. Öyrəşmişəm mən buna. Mənim üçün bu çətinlik deyil.
Özəl firmalara müraciət eləmişsiniz ki, sizi işə götürsünlər.
Tanınmış firmalara müraciət eləmişim. Məsələn, Azerseldir, Baxseldir, Azersundur. Bəzisi cavab yazıblar mənə. Sizin işinizlə uyğun hal-hazırda bizdə vakant yer yoxdur. Əgər olsa sizi zəng vurarıq. Bununla da bitir.
Əlil deyir, aldığı təqaüd o qədər cüzidir ki, bu aydan o bir aya qəpiyə çalaya bilmir. Dolanışıq üçün qohum-əqrəbədən başına yığdığı pul borcları ona göz açmağa imkan vermir. Siz təqaüd alırsınız əlilliyə görə?
Bəli, təqaüd alıram. 114 manat mən alıram, 41 manat həyat yoldaşım alır. İndi də minimal əmək haqqını 85 manata qaldırıblar. Hələ onu almamışam və təqaüdləri hər ayın əvvəl alırdıq. İndi isə maşallah 20-sindən o yana keçirirlər. O da bir tərəfdən. Əsas məsələ məsələn uşaqlardır. Uşaqlar biri qızım 11-ci sinifdə oxuyur, oğlum isə 10-cu sinifdə. Hər ikisi yaxşı oxuyurlar. Bu saatda özü yaxşı bilirsiniz ki, Azərbaycanda təhsil necədir, səviyyəsi necədir. Ancaq ki, müəllimlər yanına getməklə, nə bilim, nə ilə bunlar inkişaf eləyə bilirlər. Bu nöqtəyə nəzərdən mənim aldığım o məvaciblər heç inanın ki, yəni bu aydan o aya mən o təqaüdü alarkən borçlarımı verirəm və növbəti aya başlayıram borçlanmağa. Heç borçlar da üstə yığılır, nə bilim, o da çatmır.
Bəs əlilin çıxış yolu nədir? Əlillərin Sosial Müdafiəsi Baş İdarəsinin rəisi İbrahim Heydərov deyir ki,
odur ki, əgər bu adam pensiya alır, dövlətin təyin elədiyi qanunla müvafiq. Sonra bunun əgər müalicə ehtiyacı varsa, Səhiyyə Nazirində müvafiq komissiya fəaliyyət göstərir, bu komissiya müraciət etsin. Bu komissiyanın rəyi olduğu halda, əgər Respublikada xaricə müalicəyə gedirsə, biz qismən onun yol pulunu və onu müşahidə edən yol pulunu ödəyə bilər hər iki başa. Biz eləyə biləcəyimizi deyirəm. Əgər Respublika daxilindəki klinikalarda müalicə olunarsa, qərarı alınarsa o komissiyanın qərarında. Yenə o həmən klinikadan ödəniş faktura və hesab faktura gətirir və orada qismən köməkli eləyə bilər, bunu edə bilər. Bundan əlavə əgər bunun dolanışacağı, yəni məvacibi ailə üzvlərinə bəs eləmirsə, ünvanlı sosial yardım proqramı həyata keçirilir. Bu müraciət eləsin yerli sosial müdafiə mərkəzlərinə. Həmin müdafiə mərkəzlərinə də baxacaqlar, əgər bunun ailə gəliri ailə üzvləri arasında böləcəklər, qoyulmuş kriteriyadan aşağı olarsa, ay-bay müavinət, əlavə müavinət ödəyəcəklər.
Ancaq Əlil deyir, təklif olunan yardımlar onun üçün iynə ilə gör qazmaq kimi şeydir. Onun böyük problemlərinin qarşısında ona verilə biləcək qəpik quruş xərclərin heç yarısını da ödəmir. Deyir, ya məni işlə təmin etsinlər, ya da çıxış yolum budur ki, böyrəyimi satıb problemlərimi həll edim.
Yəni, başqa əlacım yoxdur. Mən bilmirəm, hansı vasitə ilə açığım deyim ki, dövlət orqanlarının öz üzərimə, nəzərini öz üzərimə çatdıram və əgər o olsa, mən məmnuniyyətlə, yəni uşaqlarımın xatirinə, ailəmin xatirinə yeganə, belə deyərdim də, salamat orqanım olan bir böyrəyimi verməyə hazıram. Yəni, polunu verməyə hazıram.
Ancaq Əlilin bu dediyi Azərbaycanda heç də baş tutası deyil. Çünki böyrəyini satmaq qanunlarımızla cinayət hesab olunur. Vəkil Azər Nağıyev deyir ki, qanunlarımıza görə insan hər hansı orqanını donor kimi bağışlaya bilər, ancaq sata bilməz.
Bizdə Azərbaycanda mümkün deyir ki, qanunla icazə verim. Könüllü bağışlaya bilər, amma onu sata bilməz. Xaricdə var bəzi ölkələrdə, amma bizdə yoxdur elə. Donor kimi məsələn kiməsə bağışlaya bilər, amma belə onu satmaq olmaz.
İndi əlilə qalır yenə də iş üçün məşğulluq idarəsinə ayaq döymək. Deyir, Allah bu idarədəkilərə insaf versin. Heç olmasa nəzərə alsınlar ki, evlə idarə arasında döydüyüm bu ayaqlar protezdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Tovuzun Vahidli kəndi susuz qalıb. Qaynar xəttə şikayət edirlər ki, kəndə su verilmədiyindən bu yay kəndçilərin əkin sahələri külə döndü. Əkin sahələri bir tərəfə, heç həyətlərə də su verilmir. Şikayətçilərdən biri Rizvan Məmmədovu dinləyək.
Qış çarxı deyilən bir kanal var, su kanalı kəndin yuxarısında Vahidli kəndini. Bir iki ay olar, haradasa su gəlmir. Arada bir ağız aşağı kəndlər gəldi, apardı bir dəfə. Yəni, ondan da biz istifadə edə bilmədik. Oranın icra nümayəndəsi, bələdiyyəsi, axıtdı özləri üçün su işçilərindən, axıtdı suyunu suladı. Yenə kəsildi su, biz o sudan istifadə edə bilmədik. Və hal-hazırda da bütün əkinimiz, ağaçlarımız hamısı yanır. Kəndin aşağı hissəsindən harada 300-500 metrliyindən çay axır, Axıncı çay deyilən çay. Bu çay axır, amma o çayın bizə faydası yoxdur. Oradan ancaq biz əlimizdə su daşıyıb istifadə edə bilərik. Başqa heç nəyə istifadə edə bilmirik. Belə bir çətin vəziyyətdir. Buraxırlar, yuxarıda böyük su stansiyası, göl var, göldür. O vaxtı Sovet hökumətindən qalmış göldür, böyük dəryaça tikilir. Su ora yığılır, oradan da Axıncı çayına da axır. Axıncı çayının aşağısında da kəndlər var, bir neçə kənd var, bir 10-15 kənd var. O kəndlər o sudan istifadə edilir, onlara bırakılır. Heç olmasa ayın bir həftəsini, 10 gününü bizə bırakmırlar ki, o sudan. Biz də istifadə edək bu bağ-bağatımızı, biz torpaqla dolanan adamlarıq, torpaqdan istifadə edək. O səftiyimizi, əkdiyimizdən suvaraq, bir pula sataq, ya nəsə bir şəraitimizi düzəldir, heç nəyin xeyri yoxdur.
Tovuz rayon icra hakimiyyəti başçısının aqrar sahə üzrə müavini Niftalı Qasımov deyir ki, həmin kənd suyu göldən alır. Bu yay yağışlar yağmadı, göl qurudu.
Uzun müddət yağış olmadığı üçün o göldə su tükənib artıq. Bizim Ağdam gölü deyirik. Ancaq nə imkan var oradan su çıxan həmin kəndə verilir. Bir havalar quraq keçməyinlə ala qədər göldə su bir qədər azalıb. Ona görə norma daxilində verilir ki, göldən lil su çıxır, lilli su çıxır.
Kəndlilərin isə tələbi budur ki, rəsmilər göllərdən yağış tökülməsini və gölün dolmasını arzulamaqdansa, kəndi susuzluqdan xilas etmək üçün daha real yollar axtarsalar, yaxşı olar. Məsələn, kəndə su çəksinlər. Qaynar xəttin sonuncu buraxılışında saatının Novruzlu kənd sakini Qadir Əli Yusifovun şikayətini səsləndirmişdik. Kənd sakini deyirdi ki, bu ilin may ayında kəndi su basıb. Kənd cəmaatı kimi onun da ev eşiyi su altında qalıb. İndi 4 nəfərdən ibarət ailəsi ilə Sabirabadda gündə bir qohumunun evinə sığınır. Şikayət ondan idi ki, saatının icra hakimiyyəti bu ailəyə yardım etmir. Bayram günlərinə təsadüf etdiyindən saatlının icra hakimiyyətindən qaynar xəttə demişdilər ki, iş günləri başlayanda Qadir Əli Yusifovun şikayətini araşdırır. Məlumat verəcəklər. İcra hakimiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Lütfəli Şixəliyev məsələni araşdırdığını deyir.
Bu oğlan Novruzlu kəndində məktəbdə müəllim işləyir, bir hörmətli müəllimin oğludur. Ailəsi ilə Bakı şəhərində yaşayır, işləyir orada burada. Yardımı alıb, o təyin olunan, bütün ailələrə təyin olunan yardım var. Alıb ailəsi, ailə başçısı atasıdır Rafael müəllim. Və eyni zamanda bunların ailəsində belə bundan başqa da bir qardaşı evlidir. Elə deyil, iki göz evləri var evli kətdə. İndi hökumət bunlara bir üç otaqlı, bir də iki otaqlı ev tikir. Bu atasının hesabı uçotundadır və elə bilə yaxındadır. Atasına üç otaqlı Qadir Əlinin ailəsi atası ilə qalacaq. O bir evli qardaşı var, kətdə olan. Ona da iki otaqlı ev tikilir, o da birinə ailə olur, təsərrüfat olur.
Harada tikilir?
Yeni pasiyonkada, elə evlərinin arasını deyir, nə bilim, bəri sayında da, yəni o su basan tərəfdən bəri üzrə, Sabrovan ərazi tərəfdə, başa düşdünüz. Uçotdadır bu adam, yalan deyir, uçotdalmıb. Burası ailə başçısı kimi pulu atası alıb. İndi ona verib, vermir də özü bilə. Ailə başçısının adına yazılır pul. Atasının hesabındadır bu. O həmən evdə qeydiyyatdadır. Heç kim bunu uşotdan çıxartmıb özü. Burası bunun amma nə isə var orada. Mən deyim, qaynanası nədir? Düşüb Bakıda qapı-qapı. Belə məlum oldu ki, bu cür nədir? Mənim araşdırmam bu nədir? Ona da ev tikilir. Buyurub gəlib, oktyabrın axırında da inşallah evlər təhvil veriləcək. Gəlib öz evində yaşayacaqlar.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttindəsiniz. Mesajınızı sizin səsindən sonra yaza bilərsiniz.
Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində. Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İki həftə əvvəl isə Şəmkirin Muxtariyyət kənd sakini Güleyşə Məhərrəmovanın şikayətini səsləndirmişdik. 70-ə yaxın yaşı olan Güleyşə Əhmədova deyirdi ki, həyat yoldaşı 5 ildir ölüb. Ancaq əri dünyasını dəyişəndən sonra Güleyşə Əhmədovanın mülkiyyət üzərində hüquqi varisliyi hələ də tanınmayıb. Deyirdi, işıq pulu, qaz pulu, vergi pulu, seçki ilə bağlı bildiriş və digər kağızlar hələ də ölünün adına gəlir. Həmin vaxt Güleyşə Məhərrəmovanın giləylərini Şəmkirin icra hakimiyyətinin baş memarı Ramiz Məmmədova çatdırmışdıq. Dedi, bu gün cümədir. Bazar ertəsi gəlsin, sənədlərini aparsın. Aradan 2 bazar ertəsi və 2 cümə keçdi. Məlum oldu ki, Güləşə Məhərrəmova sənədləri üçün Şəmkir rayon icra hakimiyyətinə hələ də ayaq döyməkdədir. Baş memar Ramiz Məmmədova zəng edib verdiyi vədi yadına saldıq. Dedi ki,
"Bu xanım niyə belə eləyir? Xanım dünən gəldi. Dedim ay bacım, bu sizin yazdığınız hazırdır. Sərancam blankına köçürülüb hazırdır. Bir dənə qol qalıb. Bir savab verəcəm." Dedi, "Çox sağ olun, çıxdı getdi. Sizdə məktəblərim açılışı idi. Bizdə 2-3 məktəb təzə istifadəyə verdik. Yəni mən də arxitektə kimi ora bura qaçıram. 1000 dənə işim olur. Başçıdır, görüşlər keçirir, yerlərə gedir." Dedim, "Bir gün sabah uzağı birinci gün götürərsiniz. Birinci gün Allah qoysa uzağa gəlib götürər. Birinci gün günortadan sonra həll edib verərik."
Baş memarın dediklərinə bel bağlasaq, Güləşə Məhərrəmova üzümüzə gələn bazar ertəsi sənəd üçün icra hakimiyyətinin qapısını sonuncu dəfə açacaq. Biz də nəticəni izləyəcəyik.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
İndisə qaynar xəttin maraqlı bölməsindən olan radio forumu dinləyin. Əgər siz də fikirlərinizi dinləyicilərlə bölüşmək istəyirsinizsə, zəng edin, fikirlərinizi deyin.
Salam, hörmətli redaksiya. Rüşvət baş alıb gedir ölkədə. Çinovniklər, məmurlar rüşvət almaqdan yorulmurlar. Görəsən, bu nə vaxta qədər belə olacaq? Şair demişkən, kimdir deyən gələcəkdir bir gün sahib-i zaman. Aç gözünü bir yaxşı bax, sahib-i zaman puldur. Həmsələrə arxa olub, mat qoyub Koroğlunu. İndi də meydan sulayıb, zəngi çaldıran puldur. Alıb Əzrail qılıncın, gündə min qan eyləyən, ədalətdən üz çevirib, haqqa üsyan eyləyən, fürsəti verib namərdə, mərdə divan eyləyən, qədələri şah eyləyib, taxta qaldıran puldur. Bir naxıra sərgər seçib, bir dili bilməz dananı, ceyrana bax tumarlanıb, olub gürzə cananı. Ata oğul başı kəsir, oğul satır ananı. Dovşana qəhqət çəkdirib, şirə güldürən puldur. Qafil insan, sən aktyor, dünya tamam tamaşa. Qılınç çəkir, güllə atır, yarəb, qardaş qardaşa. Başımız elə qarışıb, rüşvət ilə daş başa. Bir deyən yoxdur, dayanın, ölən öldürən puldur. Qaçqın Rüstəm, bir nərə çək, dönmə ismi pünxana, didil, doğran, sın parçalan, baş əymə bu dövrana, Allah özü pula satıb, bu dünyanı şeytana, şeytanı mömin eyləyib, namaz qıldıran puldur. Rüşvət olan ölkədə heç bir əməli söz-söhbətdən belə söz gedə bilməz. Rüşvət yıxır milləti də, ölkəni də. Sağ olun.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeymək, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin.
Azadlıq radiosunun qaynar xəttindəsiz. Mesajınızı siqnal səsindən sonra yaza bilərsiniz.
Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Bütün bunlar Azadlıq radiosunun qaynar xəttində. Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Azadlıq Radiosunun qaynar xətti şikayətçiləri açıqdı. Gün ərzində 436-77-41-ə zəng edib, siqnal səsindən sonra şikayətinizi, adınızı, soyadınızı və əlaqə nömrələrinizi qoya bilərsiniz. Həmçinin efirət işarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da şikayətlərinizi yaza və sizinlə əlaqə yaratmağımız üçün telefon nömrələrinizi qoya bilərsiniz. Siz şikayət edin, biz həlli yollarını arayaq. Salamat qalın.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeymək, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttindəsiniz. Mesajınızı siqnal səsindən sonra yaza bilərsiniz.
Şikayət edəmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində. Səsinizi azadlıqdan eşidin.